Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și în această zi. Vă dorim multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți și vă dorim îndurarea lui Dumnezeu peste voi. Astăzi vorbim despre acest lucru, despre îndurarea lui Dumnezeu, împreună cu Marius Margea de la Biserica Apele Vii din Timișoara. Marius, ne bucurăm să fim din nou în legătură.
Mă bucur și eu să putem să ne reauzim.
Așa cum spuneam, vorbim astăzi despre îndurarea lui Dumnezeu. Marius, zic drept că termenul acesta, îndurarea lui Dumnezeu, pare arhaic. Mai este el relevant pentru noi astăzi? Care este importanța lui astăzi?
Înțelegând faptul că îndurarea îl definește pe Dumnezeu așa cum îl definește dragostea, așa cum îl definește dreptatea pe Dumnezeu, sfințenia, ea este la fel de relevantă ca și orice alt atribut pe care Dumnezeu îl are. Da, este un termen care pare așa văzut ca un termen bisericesc astăzi, văzut și auzit doar în spațiul bisericilor creștine. Asta și pentru că lexicul și limba evoluează și se duc spre cuvinte mai tehnice, spre cuvinte puțin mai, eu știu, mai sărace în sensuri decât cuvintele pe care le putem găsi în predosloviile lui Dosoftei sau în traducerile lui Cornilescu de acus aproape 100 de ani. Însă Dumnezeu cel care se îndură, pentru că despre El vom vorbi astăzi, este același, a fost același din ceasul creației sau dinainte de ceasul creației, din veșnicie și până în veșnicie, zice psalmistul la un moment dat, tu ești Dumnezeu, tu ești la fel. Îndurarea lui Dumnezeu este acea abilitate a lui Dumnezeu, este acel punct, acel atribut, asta e cuvântul, n-am altul la îndemână, care îl definește pe Dumnezeu prin atitudinea aceasta de continuă compasiune față de om. Iată un termen mai contemporan. Cu alte cuvinte, mila lui Dumnezeu, atenția lui Dumnezeu față de noi, grija lui Dumnezeu față de noi și atitudinea lui în care întâi ne oferă iertarea și apoi aduce judecata și pedeapsa, țin de domeniul acesta al unui Dumnezeu care se îndură, a unui Dumnezeu căruia îi pasă. A fi îndurător față de cineva înseamnă, pe de o parte, să ai milă de el, să încerci să-l ajuți, dar să fii preocupat în mod activ de soarta lui, de viața lui. Și Dumnezeu care se îndură se definește, de asta zic preocupare activă sau compasiune activă, pentru că El ne urmărește în mod constant viața. Nu vine la un moment dat în viața noastră, ne face un bine, ne dă un cadou, ne scoate dintr-o datorie și apoi ne lasă să mergem mai departe în drumul nostru fără să se mai implice în viața noastră. Dumnezeu cel care se îndură este Dumnezeul care ne asistă pe tot parcursul vieții noastre. Este atent la pașii noștri în viață și ne sprijinește de fiecare dată când avem nevoie. Iar n-am putea spune că avem o zi în care nu avem nevoie de el.
Mă gândeam la verbul a îndura, care este din aceeași familie de cuvinte. A îndura, care înseamnă a avea răbdare cu cineva, a suferi din partea cuiva sau chiar are nuanța aceasta de a plăti pentru cineva.
Da, însă vezi și aici, acum dacă e să ne punem să facem semantică, verbul a îndura are această nuanță de continuitate. Uh-huh. Nu prea îl folosești pentru acțiuni punctuale, ci nu zici îndură o palmă, dar zici că îndură suferința. Da? A îndurat o suferință îndelungă, chiar poți să-l folosești. De aceea Dumnezeu care se îndură de noi este Dumnezeul care ne rabdă în mod continuu, este Dumnezeul care nu intră la judecată cu noi imediat. Este Dumnezeul, care spuneam mai devreme, care întâi are milă de noi, întâi ne oferă soluția ispășirii prin Hristos și amână, pentru că dreptatea lui cere judecata, dar amână judecata cât de mult se poate, pentru ca să ne dea posibilitatea îndreptării, posibilitatea reașezării noastre într-o relație potrivită cu El.
Haideți să mergem înspre lucrurile mai concrete, ca să nu rămânem doar așa la un nor al îndurării, să vedem în modul cel mai concret cum și-a arătat Dumnezeu îndurarea față de anumite persoane sau în anumite momente ale istoriei și aș merge pe exemple biblice. Hai să ne uităm la câteva exemple biblice, apoi să venim mai înspre noi, să vedem cum lucrează El prin îndurarea Lui în viața noastră.
Exemplu care mi se pare foarte frumos și demn de menționat în discuția noastră este cel pe care îl prezintă cartea lui Iona. La un moment dat Dumnezeu îl cheamă pe Iona, un om al său, și îi spune: du-te la Ninive, du-te într-o țară neprietenă, du-te la dușmanii poporului meu și spune-le că dacă nu se pocăiesc, dacă nu își îndreaptă viața, cetatea va fi nimicită. Vă dați seama, pentru cineva care știa că poporul respectiv este un popor dușman, pentru cineva care poate avusese strămoși care suferiseră în urma incursiunilor de pradă pe care le făceau cei din poporul respectiv, Iona nu este foarte bucuros să se ducă acolo și încearcă să găsească tot felul de situații, să se sustragă voii lui Dumnezeu până la urmă. Însă în cele din urmă Iona ajunge la Ninive, aduce cuvântul lui Dumnezeu în care Dumnezeu spunea încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Culmea, oamenii aceia aleg să se pocăiască, de la împărat până la ultimul om al cetății, toată lumea alege să se pocăiască și Dumnezeu își schimbă planul, adică Dumnezeu este îndurător. Dumnezeu făcuse sau luase decizia nimicirii lor. Dreptatea lui Dumnezeu judecase și în baza dreptății lui Dumnezeu oamenii aceia trebuiau să fie pedepsiți. Și intervine îndurarea lui Dumnezeu care îi zice lui Iona: auzi, vreau să le mai dau o șansă, deși am sentința pentru ei, dar vreau să amân punerea în aplicare a sentinței, du-te predică-le mesajul îndurării, du-te spune-le că se pot pocăi și dacă se pocăiesc, viața lor va continua să existe pe pământul acesta, nu va fi curmată. Și ce e interesant și vreau să citesc asta, e că Iona discută cu Dumnezeu după ce Domnul își arată îndurarea față de Ninive. Și zice Iona: Doamne, nu este aceasta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars, căci știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Cu alte cuvinte, lui Iona îi pare rău că Dumnezeu este îndurător, dar Dumnezeu, în ciuda părerilor individuale, personale ale lui Iona, pentru că îndurarea îl definește, ia niște oameni care meritau pedeapsa, ia niște oameni pentru care exista pedeapsa și le oferă calea extraordinară, dacă vrei, așa cum se vorbește în dreptul contemporan, calea extraordinară de atac, să suspenzi o sentință. Dumnezeu le oferă calea asta extraordinară nu de a ataca sentința lui, că nu puteau ataca, ci le oferă calea extraordinară de a evita aplicarea sentinței, aducându-le acest mesaj al împăcării cu Dumnezeu, al chemării la pocăință și implicit al salvării vieților. Așa arată un Dumnezeu care se îndură. Care judecător din lumea asta, după ce dă o sentință, o sentință clară, definitivă, care nu se mai atacă la nicio curte, ar zice: ok, dar totuși vreau să pun în așteptare sentința asta și să-ți dau posibilitatea să te duci să repari greșeala. Nu se întâmplă decât foarte rar atunci când o instanță superioară acordă grațieri, cum e cazul șefilor de stat, de exemplu. Însă, în mod normal, sentințele se aplică, sentințele când sunt definitive se aplică, iar Dumnezeu niciodată n-a dat sentințe provizorii. Sentințele lui Dumnezeu, sentințele care vin din dreptatea lui Dumnezeu, sunt sentințe care se aplică. Însă doar Dumnezeu însuși poate să-și suspende deciziile mulțumită îndurării sale.
Lucrul acesta ne spune ceva despre Dumnezeu în cazul acestei cetăți Ninive. El nu a dorit, de fapt, distrugerea cetății. Scopul lui nu este acesta, să pedepsească, ci scopul lui a fost ca această cetate, acești oameni să se întoarcă înspre el. Și asta ne vorbește despre caracterul lui, așa cum spuneai tu, îndurător.
Da, pentru că Dumnezeu spune și Scriptura ne spune: Domnul nu dorește moartea păcătosului. Pentru că dacă Dumnezeu ar vrea să-și manifeste dreptatea lui față de noi, ne-ar omorâ pe toți într-o clipită.
Pe bună dreptate.
Dreptatea lui Dumnezeu, absolut, pe bună dreptate, exact. Dreptatea lui Dumnezeu cere judecarea noastră, condamnarea noastră și aplicarea imediată a sentinței. Dar pentru că Dumnezeu nu este doar dreptate, ci este și îndurare, în îndurarea lui, Dumnezeu caută soluții pentru noi. Și asta mi se pare absolut extraordinar și dincolo de omenesc. Omul, când primește o sentință, caută el soluții să evite sentința. Dumnezeu este cel care ne dă sentința Și tot El este Cel care ne caută și soluția să amânăm punerea în aplicare a sentinței. Asta înseamnă un Dumnezeu îndurător și spuneam că îndurarea înseamnă să fii preocupat în mod constant de celălalt. Pentru că Dumnezeu e preocupat în mod constant de noi. Dumnezeu este Cel care, știind hotărârea Lui de judecată față de noi, ia hotărârea să ne ajute să scăpăm de judecata Lui. Ia hotărârea să ne dea soluții pentru a putea trece pe lângă această aplicare a sentinței sale.
În aceeași direcție a ideilor, cineva spunea că harul este să primești ceea ce nu meriți din partea lui Dumnezeu, iar îndurarea este să nu primești ceea ce meriți, adică pedeapsa lui Dumnezeu.
Da, da. Și ca lucrurile acestea să fie adevărate și reale în istorie, Dumnezeu, pentru că este, a fost și rămâne îndurător, l-a trimis pe Hristos. Hristos care vine și ajunge să fie răstignit pe cruce și implicit să fie jertfa pentru păcatele noastre, cum îl prezintă Scriptura, nu este Cel care îl face pe Dumnezeu să fie îndurător față de noi. Domnul este îndurător prin natura Lui și pentru că este îndurător, așa cum spuneam mai devreme, pentru că caută într-una soluții la ieșirea noastră de sub pedeapsa care vine din dreptatea Lui, Dumnezeu în îndurarea Lui îl oferă pe Hristos pentru noi ca dreptatea Lui să fie satisfăcută și îndurarea Lui să poate fi și ea satisfăcută în același timp. De asta Dumnezeu este absolut fascinant și este o așa de mare binecuvântare și așa de mare har pentru noi, așa de mare cinste pentru noi să-i putem spune Tată unei astfel de persoane care rămâne dreaptă până la capăt și deși este dreaptă până la capăt cu noi, este preocupată până la capăt de modul în care viața noastră se desfășoară și merge mai departe.
Adesea ne gândim la îndurarea lui Dumnezeu doar atunci când vorbim de Domnul Iisus Hristos, de mântuire. Dar ea se vede în fiecare moment al vieții noastre, îndurarea lui Dumnezeu.
Absolut. Și îndurarea lui Dumnezeu nu se limitează doar la cei care îl acceptă pe Hristos. Îndurarea lui Dumnezeu nu se suprapune limitându-se doar la cei care aleg să primească mântuirea. Asta este maximul îndurării lui Dumnezeu până la urmă. Să-L primești pe Hristos și să trăiești viața cea nouă pe care El o oferă.
De fapt, dacă n-ai prins lucrul acesta, ai ratat șansa vieții. Adică te poți bucura de îndurarea lui Dumnezeu prin faptul că trăiești, că ai viață. Spune un verset din Biblie, spune, prin îndurarea ta ne bucurăm de viață. Dar dacă ai pierdut exact cea mai mare ocazie a vieții, mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, chiar ai pierdut ocazia vieții.
Exact. Dar Dumnezeu se îndură de noi, indiferent de modul în care ne raportăm la Hristos. Dacă Dumnezeu nu s-ar îndura de noi, toți cei care nu L-am acceptat pe Hristos, am trăit consecințele urgiei lui Dumnezeu la modul plenar. Și asta ar însemna dezastru, dezastru și încă o dată dezastru pe toate planurile. Faptul că Dumnezeu ne ține în sănătate, faptul că Dumnezeu ne ține mintea limpede, faptul că ne scoate din atâtea belele în care intrăm cu sau fără voia noastră, este pentru că Domnul este îndurător și pentru că pentru Dumnezeu toți suntem creația Lui și toți suntem niște oameni care potențial pot să se bucure de veșnicie împreună cu El prin Hristos.
Haideți să ne întoarcem spre exemple biblice și să mai amintim câteva exemple în care vedem că Dumnezeu și-a arătat îndurarea Lui, bunătatea, iertarea Lui.
Da, pentru că tot suntem într-o perioadă în care se vorbește foarte mult despre sănătate și în care lumea caută pe toate căile să găsească soluții la criza de sănătate care există la momentul ăsta în lume, vreau să ne mai aducem aminte de Ezechia. Un om care l-a slujit pe Dumnezeu, un om care a fost împărat al lui Israel pentru o bună bucată de timp și omul căruia Dumnezeu îi trimite vestea printr-un proroc și îi spune boala de care te-a îmbolnăvit este o boală care te va duce la cimitir. Rânduiește-ți viața, rânduiește-ți casa că nu te vei mai ridica din patul tău. Ce faci cu un astfel de diagnostic pe care ți-l pune Dumnezeu, nu ți-l pune șeful de secție de la nu știu ce spital, din țară sau din străinătate? Ezechia putea foarte bine să înceapă să se lamenteze și să zică ok, viața mea este terminată, nu mai am nimic de făcut, mor. Ezechia, tocmai pentru că îl cunoștea pe Dumnezeu, pentru că avea o relație cu Dumnezeu, Ezechia știa că Dumnezeu este și un Dumnezeu care se îndură. Și acolo, în imediata proximitate a morții, Ezechia începe să se roage înaintea lui Dumnezeu și să își ceară viața de la Dumnezeu, din mâinile lui Dumnezeu. Dumnezeu luase decizia că Ezechia trebuie să plece din lumea asta. Viața lui s-a terminat. Și auzind rugăciunea lui Ezechia, văzând lacrimile lui, văzând insistența lui înaintea sa, Domnul îl întoarce pe prorocul Isaia din drum și zice: du-te, spune lui Ezechia, că în 3 zile se va ridica din patul său și se va duce la templu să aducă jertfă. Trebuie să trăiești o situație limită ca să-ți dai seama cât de mult contează o răsturnare de situație pe care nu mai poți spera, omenește vorbind. Pentru Ezechia a fost adevărat înviere din morți, momentul în care prorocul vine și spune: Domnul îți mai acordă timp, Domnul îți mai dă zile, și nu i-a dat zile, i-a dat ani. Ceea ce ne face pe noi să înțelegem că inclusiv în situațiile limite ale vieții noastre trebuie să ne aducem aminte de îndurarea lui Dumnezeu. Și este, luați-o ghilimele, este dreptul nostru să apelăm la îndurarea lui Dumnezeu. Este instrumentul pe care Dumnezeu ne-l dă fiecăruia. Rugăciunea prin care putem veni înaintea lui să apelăm la bunătatea lui, la îndurarea lui, la abilitatea lui de a schimba situații limite. Chiar dacă Dumnezeu însuși le-a hotărât și le-a aprobat și le-a rânduit pentru noi. Domnul este un Dumnezeu care se lasă înduplecat, zice Scriptura, care ascultă rugăciunea celui care este în nevoie și care ia cunoștință de el, ia aminte la el. Nu? În cartea Exodului, la începutul cărții Exodului, la un moment dat Domnul îi spune lui Israel, atunci când se prezintă, Domnul este îndurător și milostiv, zice: am văzut apăsarea din vremea robiei și am ales să mă îndur de poporul meu și să iau cunoștință de el. Cu alte cuvinte, Domnului îi place ca noi să îi cerem îndurare. Domnului îi place ca noi să apelăm la el și el onorează pe cel ce îi cere îndurarea, arătându-i bunătatea sa.
Spicuiesc prin ceea ce ai spus în ultima vreme și mă gândeam, vedem îndurarea lui Dumnezeu în faptul că avem sănătate sau în faptul că avem viață. De asemenea, vedem îndurarea lui Dumnezeu prin faptul că El ne oferă iertarea de păcate prin jertfa Domnului Iisus Hristos. M-am gândit la cele două exemple pe care le-ai dat, Ninive și Ezechia. Amândouă sunt din Vechiul Testament și adesea oamenii spun: în Vechiul Testament nu vedem mila lui Dumnezeu, vedem un Dumnezeu drept. Este de fapt o acuzație veche de la Marcion începând, mii de ani în urmă. Ce ne poți spune despre îndurarea lui Dumnezeu în Vechiul Testament?
Tocmai ce am spus mai devreme, adică de asta am și ales exemplele din Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament este văzut așa ca o carte a războiului lui Dumnezeu cu om. Dumnezeu n-are decât bolovan care se arunce asupra păcătoșilor prin mâna celor pe care îi pune să facă asta. Dumnezeu n-are decât războaie și toate celelalte. Ori iată două exemple din Vechiul Testament în care Dumnezeu își întoarce propriile sale decizii pentru că vede schimbare la om, pentru că vede omul care vine și îi cere îndurare, îi cere viață. Și câte alte exemple nu mai sunt. În Noul Testament avem îndurarea lui Dumnezeu întrupată, care este Hristos. Dumnezeu nu se schimbă între Vechiul și Noul. Domnul este același dintotdeauna, el a fost același în Vechiul Testament și nu s-a schimbat în Noul Testament, pentru că Dumnezeu nu evoluează. Nu îmbătrânește, nu întinerește, nu-și schimbă părerile, nu se upgradează și nu se degradează. Doar își întrupează îndurarea în Hristos. Și unul din exemplele foarte frumoase ale îndurării în Noul Testament, dintr-o grămadă de altele, este întâlnirea la poarta Nainului, o cetate din Israel, a cortegiului funerar care se duce spre cimitir. O mamă își ducea copilul mort la groapă, băiatul mort la groapă. Și Hristos se întâlnește, Hristos cu apostolii se întâlnesc cu acest cortegiu al morții, cu acest cortegiu al disperării și al tristeții. Hristos, ca Dumnezeu, știa că oamenii mor. Acest om care a murit, n-a murit în afara voii lui Dumnezeu și n-a murit fără ca Dumnezeu să știe și să aprobe acea moarte. Dacă ne spune Scriptura că nu ne cade un fir de păr din cap, fără ca Dumnezeu să știe, ar fi o naivitate să credem că oamenii mor și Dumnezeu este surprins că mai apare câte unul pe lumea cealaltă. Dumnezeu știa că acest om moare, Dumnezeu l-a văzut murind și l-a lăsat să moară. Și asta era drumul normal, se duce la cimitir și se îngroapă. Și se întâlnește Hristos cu mama aceasta care are inima frântă și e distrusă și îndurarea lui Dumnezeu întrupată în Hristos se atinge de coșciugul acela și îl cheamă la viață pe mort. Și tânărul înviază și este redat mamei sale și familiei. Ce exemplu mai frumos e decât să vezi un cortegiu al morții de care Dumnezeul îndurării se apropie și așează viață peste un drum cu sens unic spre cimitir? Ce îndurare mai mare trebuie să vezi decât Hristos care stă pe cruce, care este batjocorit, care este chinuit fizic, care e agasat moral într-una de toate acuzele false care îi se aduc și Hristos acesta își înalță glasul spre Tatăl zicând: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Hristos își amână răzbunarea, își amână judecata de Dumnezeu împotriva celor care îl acuză, împotriva celor care îl omoară și zice: iartă-i chiar dacă ei mă omoară. Iartă-i chiar dacă ei ar merita acum să fie în locul meu pe cruce și să moară și eu să stau să mă uit la ei cum își spășesc pedeapsa. Iartă-mi călăii. Ce exemplu mai frumos vrem decât un astfel de exemplu al îndurării lui Dumnezeu care se manifestă în Hristos și prin Hristos, în lumea de atunci și în lumea de astăzi?
Marius, să știi că am ajuns la final. E timpul să adunăm toate gândurile și poate, dacă răspundem la întrebarea aceasta, reușim. Cum ne afectează astăzi îndurarea lui Dumnezeu?
Îndurarea lui Dumnezeu înseamnă că eu pot să vin înaintea lui Dumnezeu cu situațiile mele de viață, cu situațiile care nu-mi convin, cu lucrurile care mă tulbură, cu lucrurile care mă trimit spre depresie. Pot să vin înaintea lui Dumnezeu și pot să-i cer ajutorul crezând și știind că Dumnezeu mă aude, lui Dumnezeu îi pasă de mine și că El este alături de mine și poate să intervină și să schimbe situațiile mele într-un mod absolut neașteptat, în bine. A înțelege că Dumnezeu este îndurător astăzi înseamnă a avea curaj să ceri, înseamnă a avea curaj să speri, înseamnă a te vindeca de depresie, a te vindeca de frică. A înțelege că nu moartea are ultimul cuvânt, că nu boala are ultimul cuvânt, că nu oamenii care te disprețuiesc au ultimul cuvânt, ci Dumnezeu care a pus atât de mult preț pe tine că și-a trimis îndurarea pe pământ în Domnul Iisus Hristos ca să fie pentru tine viață, nădejde, veșnicie împreună cu El. Înțelegând că Dumnezeu este îndurător, avem curaj într-o lume care sperie, într-o lume care înfricoșează din multe puncte de vedere. Avem curaj în viața personală și avem curaj în cadrul comunității în care suntem. Să sperăm, să ne bucurăm, să credem și să moștenim mai apoi împreună cu El.
Mulțumim pentru acest timp care l-am petrecut împreună și ne-am gândit la Dumnezeu. Ne-am gândit la bunătatea Lui, la îndurarea, la iertarea pe care o are față de noi și ne-am gândit la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, prin care putem avea speranță nu doar pentru viața aceasta, ci pentru viața veșnică. Împreună cu noi a fost Marius Margea de la Biserica Apele Vii din Timișoara. Astăzi am vorbit de îndurarea Lui Dumnezeu. Ne dorim așa de mult să vă bucurați și voi, să ne bucurăm cu toții de bunătatea lui Dumnezeu, de îndurarea Lui, de frumusețea pe care o are El.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.